debatit kryesor nga Euronews Albania.
Arrestohet ish deputeti Alqi Blako një ditë pas heqjes dorë nga mandati. Berisha e cilëson nul për jashtimin nga grupi i Partisë Demokratike. Kapja e Dumanit, policia arreston 3 mjek bashkë me partneren e tij. Mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike mungojnë 8 deputet. Kishte mungesë dokumentacioni, 36 vjeçari korrupton me 50 euro policin e Rinas. Të premten hidhet shorti për grupet e botrorit të futbollit Katar 2022.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.